Erkek'te Geçki Saat Ciddi.
Oğuda Azatlık Plus Yaştar Programası. Salam dostlar.
Kuşuak keçiñizler menen.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Бир топ кызыктуу окуялар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Бир күнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргызстанда экономикалык кризиске жалгыз гана уюлдук байланыш тармагы баш ийген жок.
Бүгүн Анжиан окуясына 4 жыл болду.
Анжианда өзү тынчтык митингге талап менен чыккан адамдарга бийликтин аскерлери ок аткан, окко учкандардын арасында карапайым эл болгон.
Жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо окмалары эскирип баратабы?
Эмне себептен ал өзүнүн тили болуп туруп башка тилде сүйлөш керек?
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалаларды, орчундуу окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Бирок баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Ала Тоо жаңылыктар топтомун Бүбүкан Досалиева сунуштайт.
АКШнын Сенаты Кыргызстандын аба транспорт тармагын өнүктүрүү үчүн 30 миллион доллар бөлүүгө макулдук берди. Эл аралык маалымат агенттиктери ал каражат АКШнын Кыргызстандагы Манас авиабазасын калтырууга макулдашса гана берилиши мүмкүн деп кабарлап жатышат. Кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиев Азаттыкка кыргыз бийлиги АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча чечим кабыл алып, келишимди токтотуу жөнүндөгү мыйзамга президент кол койгондон кийин ал кайра бузулбайт жана аны аткаруу керек деп билдирди. Эгер АКШ каражатты бере турган болсо, Манас аэропортун жакшыртууга жумшалышы мүмкүн экендигин белгиледи. Бүгүн Бектин саясий бюросунун жыйыны болуп, анда кыймылдын буга чейинки жасалган иштерине баа берилип, мындан кийинки милдеттер аныкталды. Чечимге ылайык 20-майда Жалал Абадта Дооронбек Садырбаевди эскерүү күнүн өткөрмөй болушту. Андан кийин 31-майда Ысык Көлдө Бектин кезектеги курултайын өткөрүү чечими кабыл алынды. Бүгүн мындан 4 жыл мурун Өзбекстанда болгон Анжиян кандуу окуясын эскерүү иш-чарасы Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинин жанында өттү. Ага 10 чакты бейөкмөт уюмду өкүлдөрү катышып, Анжиян трагедиясынын курмандыктарына деп жазылган гүл чамбарды коюшуп, тосмого кара тасма байлашты. Расмий маалыматтар боюнча 2005-жылдын 13-майында болгон Анжиян окуясында милициянын огунан 187 адам наут болгон. Ал эми укук коргоо уюмдары каза болгондордун саны 600-дөн кем эмес деп келишет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчөлүккө шайланды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. БУУнун башкы ассамблеясынын кечээ 63-чү сессиясынын алкагында БУУнун адам укуктары боюнча кеңешинин жаңы 18 мүчөсү шайланды. Анда Кыргызстандын талапкерлигин жактап, БУУга мүчө 192 мамлекеттин 174-ү макул деп добуш берген. Кочкур районунун Туз айылындагы мугалимдерден Бакиевдин плакаты үчүн акча кармап жатышат. Бул тууралуу Туз айылындагы орто мектептин атын атабоону өтүнгөн мугалими Азаттыкка телефон аркылуу маалымдады. Илим жана билим берүү министрлигинин жалпы билим берүү бөлүмүнүн адиси Виктория Балт Бакиевдин плакатын сатып алууга жана башка шайлоо иштерине байланыштуу эч кандай көрсөтмө болбогонун билдирди.
Рим папасы Бенедикт 16-чы Израилдин Газа тилкесиндеги эмбаргосунун аякташы үчүн дуа кылаарын айтты. Христиандар Иса пайгамбар туулган деп эсептешкен Бетлеем шаарына келери менен понтифик эл аралык коомчулукту Израиль-Палестина жаңжалын жөнгө салуу аракеттерин ыкчамдатууга үндөдү. Жакынкы чыгыш элдеринин тынчтыкта жанаша жашоосуна кызматташтык жана бири бирин урматтоо аркылуу жетишсе болот, деди папа. Ал палестиналыктарды зордукчул жана террорчул аракеттерден карманууга чакырды. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас папа менен жолугушууда палестиналыктар өз жеринде туш болуп жаткан чектөөлөрдү сынга алды. Бүгүн кечинде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы палестиналык качкындар лагерине бармакчы. Ооганстандын чыгышында америкалык базанын жанында машинага коюлган бомба жарылды. Полициянын маалыматына ылайык, бери дегенде 6 жакын тургун каза болду, 16 ашууну жараат алды. Жабыркагандардын баардыгы базада иштеген жумушчулар болчу. Кечээ ошол эле Хост шаарында талип согушкерлери губернатордун кеңсеси жана шаар администрациясы жайгашкан имараттарга кол салышкан. Голландиялык Де Топперс тобу орус бийликтери гейлердин парадына тыюу салса, Евровидение ыр конкурсуна катышуудан баш тартаарын билдирди. Кумсалардын укуктарын коргоочу уюмдар ишембиде жарыштын финалы алдында Москвада парад өткөрүүгө ниеттенип жатышканын айтышкан. Франциянын түштүгүндө болсо кино чөйрөсүндөгү эң абройлуу фильм фестивали башталууда. Кан фестивалинин конкурстук бөлүгүнө 20 чакты фильм катышат. Алтын пальма сыйлыгы үчүн Квентин Тарантино менен Педро Алмодовар оңдуу белгилүү режиссерлор атсалышмакчы. 10 күнгө созулуучу фестивалдин расмий ачылышы эртең болот.
Азаттык плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары гана. Эгерде алар менен кененирээк таанышам десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Сайтыбыздын дереги азаттык чекиткейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы экономикалык кризиске жалгыз гана уюлдук байланыш тармагы баш ийбеди окшойт. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн тең жарымына жакынын жапчу өнөржай өндүрүшү былтыркы деңгээлине 20% жетпей ара жолдо калса, байланыш менен айыл чарбасынын көрсөткүчтөрү кыйла дурус дегидей деңгээлге жетишти.
Экономикадагы оор жагдай 13-майдагы өкмөттүк жыйында талкууланды. Анда болгон кеп сөздөрдү Бекташ Шамшиевден уксак.
Өкмөт башчы Игорь Чудинов экономикалык кыйын кырдаалдан кантип чыгуунун жол жобосу 3 жылга эсептелген программада анында быйыл жыл башына кабыл алган токтомдо так көрсөтүлгөнүн айтып, аны менен айрым тармак жетекчилери тааныш эместигине басым жасады.
К сожалению, я вынужден констатировать.
Тилекке каршы, алгачкы 3 айдын жыйынтыгы боюнча биз министрликтер менен ведомствоктор аны кантип аткарып жатканы жөнүндө так маалымат ала албадык. Ошон үчүн мен жарым жылдык боюнча мүмкүн аны күтпөй июнь айында эле жыйын чакырып, министрликтер менен ведомствоктор кабыл алынган токтомдорду кантип аткарып жатканы жөнүндө маалымат укканыбыз туура болот деп ойлойм.
И ведомство, и эти постановления.
Чүдүнүф өкмөттүк жыйындарда байма-байка айтылган санды көрсөткүчтөр көбүнесе болжолдуу экенин, болочокко багытталган иш аракеттер бекем илимий негизге таянылбай эле жыйындан жыйынга, кагаздан кагазга көчүп жүргөнүн белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү чогуу чараган кабыл алган иш чаралардын көбү ишке ашпай, ар кыл себеп шылтоолордун артында калышынын жөн жайын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров момундай жагдайга байланыштырат.
2018 жылдан бери биз прогноз анан план дегенден качып калганбыз да. Баарын эле эшикте базар чечет деп элечи. Ошондуктан мына былтыр биз атайын ушу өлкөнүн прогнозу жөнүндө мыйзамды кабыл алдык да. Ошонун негизинде биздин министрлик методологиясын иштеп чыкты.
Мурунку социалисттик пландоодон кадрес айырмаланган өлкөнүн мындан ары өнүгүшү боюнча жаңы болжол, прогноз түзүү милдети экономикалык өнүгүү жана соода министрлигине жүктөлгөн.
Анан жөн эле айтып койдук элек, байкабай калыптырбыз, билбей калыптырбыз, эми буйурганын көрөбүз деп атып ушул прогноздор жакшы болбой жүргөн да,
дейт Акылбек Жапаров. Өкмөттүк жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Сталинов азыркы бийлик каршылаштары Бишкекте чогулчу Максим Горький аянтынын абалына кызыкты.
В прошлый раз в парке Горького там деструктивные элементы собирались.
Өткөндө ошол Горький паркында чуу салчулар чогулушту. Чүй губернаторунан сурайын дедим эле. Петровкада улуттар аралык мамилени козголоп чыгышты. Ушундай жыйындар Бишкектин, Чүй облусунун социалдык экономикалык жагдайына таасир тийгизбейби?
Социально-экономические показатели Бишкека и Чуйской области или нет?
Коопсуздук кызмат жетекчисинин экономикалык маселеге укуктук проблеманы аралаштырып берген суроосуна Бишкек шаар башчысы Нариман Түлеев момундай жооп узатты.
Только минус после.
Пайда алып келбейт, азырынча чыгым гана болууда. Алардын артында акырчыкилер калат. Адамдар ал жерге чогула баштаганда эле биздин жашылдандыруу, тазалык ишканаларыбыз ал жерде болушат. Алар келишим түзүшөт, биз аларга айып салабыз, айып пул төлөөгө милдеткер кылабыз. Бишкекте шаар башчыларына айтпай дебей эле эки жерде чогулушка болот.
Операция бузуу давление.
Экономикалык кризис шартында өкмөт алакан жайып отуруп албастыгы жыйында арбын айтылды. Алгачкы 3 айдын көңүл тойбос көрсөткүчтөрүнөн соң министрлер кабинети кийинки жыйынды жарым жылдыкты күтүп отурбай эле июнь айында өткөрүп, анда буга чейин кабыл алынган токтомдордун кандай аткарылып жатканын талкууга алына турган болду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Достор, жогорудагы макаладан улам биз салтка айланып калгандай суроо узатып өтсөк сиздерге. Азыркы экономикалык каатчылык кризис сиздин жашооңузга мындай таасир этип жатабы? Каатчылыкты өзүңүз сезе алдыңызбы?
Кадырман угарман, эгерде сизде бул боюнча айтчу пикир оюңуз болсо, бизге дароо байланышка чыккыла. Телефон номурубуз 31-61-71, дагы бир жолу айтылайын, 31-61-71. Биз сиздин пикириңизди кийинки Азаттыктын 9:30 чыгарылышында обого чыгарабыз. Эл аралык баяндарга келсек, Британияда өлкөдөгү эки партиянын депутаттары чыгымдарын казынадан кантип кайтарып алгандыгы боюнча маалыматтардын ачыкка чыгышы коомчулукту ден дароо кылды жана премьер-министр Гордон Браундун өкмөтүнүн ансыз деле төмөндөгөн беделине сокку ургансыды.
Браун бүткүл саясатчылардын атынан элден кечирим сурады, бирок бул коомдун ачуусун басуу үчүн жетисиздей үңдөнөт. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Британияда депутаттардын айлыгы доллар менен эсептегенде дээрлик 100 000 түшөт экен. Бул өлкөдөгү орточо кирешиден 2 эсеге көп дегенди билдирет. Бирок мындан сырткарыда парламент мүчөлөрүнө мыйзам өз ишин натыйжалуу аткаруу үчүн казнадан кошумча 10 000 деген доллар алууга укук берет. Ал эми өлкөдө тутанган соңку жаңжалга бийликтеги лейбористтик партия менен оппозициядагы консервативдик партиянын парламенттеги мүчөлөрү ЕРСМнин төлөнчү чыгымдарын кандай жол менен пайдалангандыгы түрткү берди. Маалыматтарды болсо коомчулукка консервативдик маанайдагы Daily Telegraph гести шаардана кылды. Бул басылма жарыялаган маалыматтарга караганда депутаттардын казына эсебинен жабылган чыгымдардын айрымдары олуттуу болсо айрымдары күлкү келерлик. Маселен, парламент мүчөлөрүнүн бири өрттөн бузулган үйүн оңдоо үчүн 45 000 $, экинчиси бакчасын кармаганы жана чөп кыркуучу машинасын оңдоткону үчүн 5 000 $ эсеп берген. Үчүнчүсү үйүндөгү 25 лампочканы алмаштыргандардын акысы үчүн 150 $ эсеп алып келсе, дагы бири итинин тамагы үчүн суммасы 6.5 $ бир аз ашкан чекти өткөргөн. Түндүк Ирландиядан шайланган 5 депутат 5 жыл ичинде Лондондогу батирлер үчүн 800 000 $ ашуун акча коротушканын билдирген. Бирок Daily Telegraph гести жазгандай, алар көргөзгөн батирлеринде эч убакта жашашкан эмес. Ал эми өкмөттүн бир министри атүгүл 2 жыл ичинде ажатканасындагы отурушту 2 ирет алмаштырганын күбөлөндүргөн документ тапшырган. Айтор ушуга окшогон маалыматтардын топтомун Daily Telegraph басылмасы өткөн апта ичи биринчи беттерине жарыялаган. Анын соңунан 11 май күнү премьер министр Гордон Браун парламенттин атынан элден кечирим сурады. Саясий ишмерлер сыяктуу эле биз да, биздин кесипке баш байлагандар элге өз кызыкчылыгы үчүн эмес, коомдун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуусун көргөзүүгө жоопкербиз. Демек мен саясатчылардын баардык партиялардын атынан соңку күндөрү орун алган окуялар үчүн кечирим сурайм. Ал эми оппозициядагы консервативдик партиянын лидери Дэвид Камерон болсо, парламент мүчөлөрү азыркы системаны реформалоо зарылдыгын моюнга алуусу керектигин айтып чыкты. Айтор бул жаңжал Гордон Браундун экономикалык кризистин айынан ансыз деле кадыр баркы кетип турган өкмөттүн меделине олуттуу соккурду окшойт. Коомдук пикирди сурандылоонун жыйынтыктары лейбористтик партиянын эл арасындагы бедели тарыхта болуп көрбөгөндөй деңгээлге түшкөнүн, аларды элдин 20% гана колдоорун көргөзүүдө. Ал эми оппозициядагы консерваторлордун бедели мындан 2 эсе жогору экенин эске алганда 2010 жылдын орто ченде өтүш шайлоодо лейбористтер уттуруп коюшу ажеп эмес. Ал эми келерки айда болсо жергиликтүү кеңештерге жана Европарламентке шайлоо өтөт. Эгер бул шайлоо лейбористтер үчүн жеңилүү менен аяктанса, Гордон Браунга кызматтан чегинүүсү үчүн кысым күчөт жана ал мындайга барса, лейбористтик партиянын келерки жылдагы жалпы шайлоого жаңы лидер баштап баруусуна жол ачат. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бүгүн Анжиян окуясына 4 жыл болду. Өзбек бийлигинин расмий маалыматтарына караганда, кол колоң чыгарган куралдуу экстремисттерге каршылык көрсөтүп, операция учурунда 190 адам набат болгон.
Оппозиция менен укук коргоочу жарандык уюмдардын билдиришинче, тынч митингке бийликтин ок атуусунан 1000 ашуун адам каза болгон. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу кабарчыбыз Саманбек Дилденбай өзбекстандык саясат таануучу Ташполот Юлдашевди кепке тартты.
Ташполот мырза, мына Анжиян окуясына 4 жыл болду. Ушул Анжиян окуясын Кыргызстандагы Өзбекстандын элчилигинин жанында дагы эскеришти. Биздин маалыматка караганда дүйнө жүзүнүн башка жеринде ушул өзбек улуту бар жерлерде дагы белгиленип атат деген маалымат бар. Ушулар жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Энди Анжианда өзү тынчлык менен талаптарын көтөрүп чыккан аholiге каршы hukumat askarlari o'q uzgan edi. Endi o'q uzganlarning ichida militsiyalar
Anjanda o'zi tinchlik mitingiga talab bilan chiqqan odamlarga biylikning askarlari o'q otgan, o'q uzganlar orasida qarapayim el bo'lgan. Өзбек бийлиги болсо билегине чейин канга баткан күнөөсүн тазартууга аракет кылып жатат. Бүгүнкү күнгө чейин куралсыз элге ок атууга ким буйрук берди? Кимдин көрсөтмөсү менен кан төгүлдү? Бул боюнча кимдер камалды? Кимдер айыпка тартылды? Аныгын чындыгын билген адам жок. Мына ошол Анжиян окуясын эске алуу максатында бүгүн бир катар жерлерде чет жерде жүрүшкөн өзбек жарандарын катышуусунда акция өткөрүлдү. Бишкекте дагы бейкмет уюмдардын жарандык коомдордун өкүлдөрү тилектештигин билдирип, өзбекстандык качкындар Анжиян окуясын эскерип, каза болгондорго таазим кылышты. Эми мунун бардыгы Ислам Каримовдун кызматына болгон нааразылык, анын калкка жасаган террорчулук ишине карата каршы иш чара болуп жатат.
Уну алып бараткан халкка каршы террор саясатына каралоочу бир чыгышлар болуп
Мына ушул Андиян окуясынан кийин Өзбекстандын бийлигинин саясаты өзгөрдүбү адам укуктарына карата?
Жок, энди бунун саясаты өзгөргөн жок, чүнки аддий бир диндарларны силер экстремистсиздер.
Жок, Каримовдун саясаты өзгөргөн жок. Тескерисинче диний көз караштагы адамдарга акрамиячысыңар, хизбутчусуңар, бахависсиңер, нурчуларсыңар деп айып тагууда. Анжиян окуясынан кийин Каримовдун ички саясаты өзгөрдү деп айтууга болбойт. Жок, бул террор. Азыркыга чейин көпчүлүк өзбекстандыктар Ислам Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын каралап, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып жүрүшөт.
Каралап, Ислам Каримовдун истифасын талап кылып, азыргача мына көпчүлүк өзбектер, өзбекстандыктар каерде болмасын, булар ошо протестинен чыгышыпты.
Ташболот Мырза, мына ошол Андиян окуясынан кийин качкындар токтолдубу Өзбекстандан?
Жок, качкындар Өзбекстандан энди албатта алдыңкыга караганда кемейди, лекин токтогону жок. Энди азыр Кыргызстанда
жок, токтогону жок. Албетте мурдага караганда качкындардын саны азайды. Кыргыз кызматы Өзбекстан менен алакаларын бузбаш үчүн ынтымактуу коңшулук саясатын алып барып, ушул Ташкенттин кыжырына тийбеш үчүн дагы Өзбекстандан келаткан качкындарды кабыл албай жатат. Андан тышкары Кыргызстандын өзүндө шарт жок. Мисал үчүн ушул жана башка маселелерди эске алып, Кыргызстан Өзбекстан жана башка мамлекеттерден качкындардын келишин анчейин каалай бербейт. Келгендер дагы Кыргызстанда узакка жашабайт. Маселен, көп болсо 1 жыл жашашы мүмкүн. Андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссардыгын талабы менен 3-чү мамлекетке чыгарылып кетет.
Кийинчелик 3-чү мамлекетке чыгып кетишке талап кылып, Бирлешкен Миллеттер Ташкилатынын вакалатканасынан булар талап кылады. Мына азыр Кыргызстанда 100 жакын качкындар алыям бар.
Рахмат маегиңизге.
Майлы, саламат болуң.
Өзбекстандык саясаттануучу Ташболот Юлдашев менен кесиптешибиз Аманбек Дилденбай маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Эдил алып баруудамын. Уктуруубуз улаанат. Биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы журналисттер үчүн 6 майдан тартып алдыдагы президенттик шайлоону чагылдыруу боюнча үйрөтмө окутуу башталганы турат. Окутууну журналисттер коомдук бирикмеси уюштуруп, анда негизинен журналисттерге шайлоо өнүктүгүндө журналисттер тарабынан кетирилген каталар, шайлоо кодексиндеги жаңы өзгөчөлүктөр тууралуу маалыматтар берилмекчи.
Аталган окутууга Кыргызстан боюнча 100 ашуун журналисттердин катышуусу күтүлүүдө. Деги эле шайлоо мезгилиндеги журналисттин иш аракеттери тууралуу окутуунун тренери, журналистика мугалими Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Сабыр Абдымуунов маектешкен, анда ошол маекке кезек берели.
Бакыт мырза, бул окуунун зарылчылыгы эмнеден келип чыкты? Деги эле окуу, деги окууда журналисттерге эмнелер айтылат?
Бул окуу бул турмуштун зарылчылыгынан улам келип чыкты. Анткени бул окууга чейин Кыргызстан көп президенттик, парламенттик, башка деңгээлдеги шайлоолорду, референдумдарды өткөрүүдө мыйзам чегинен чыккан, же болбосо мыйзам бузган учурлар көп кездешкен. Бул бир эле журналисттер эмес, мамлекеттик бийликтер тарабынан, өкмөт тарабынан, мамлекеттик басылмалар, телерадио компаниялар тарабынан, жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы ушундай катаалчылыктар кеткен. Анан кийин бул азыркы окуу Кыргызстанда өзгөчө учурда өткөрүлүп жатат, мына президенттик шайлоонун алдында. Анткени президент партиялардан көрсөтүлүп, президент өзүн өзү көрсөткөн учурда болуп атат. Бул жерде партиялар менен жеке инсандардын ортосундагы мамиле, партиялар менен басма сөз каражаттарынын ортосундагы, басма сөз менен бийликтин ортосундагы мамиленин баардыгы биздин жаңы өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилген шайлоо жөнүндө кодекс чыгып атпайбы? Мына ушул кодекстин негизги талаптары кайсылар? Алар окутулат. Андан кийин ал ошо шайлоо учурунда басма сөз каражаттары, массалык маалымат каражаттары, бул маалымат берүү менен үгүт ишинин ортосундагы айырмачылыктар тууралуу ушу кеңири түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, окутулуп, андан кийин ошону практикалык жүзүндө кайрадан ошол окууга катышкан журналисттер кайрадан практикалык тапшырмаларды аткарышып, ар кандай оюндарды аткарышып, ушундай эмеде формада өткөрүлөт да.
Жакында эле тагыраак айтканда 7 майда БШК бир катар оппозициялык маанайдагы гезиттерге үгүт ишин баштап жибердиңер деп эскертүү берди. Буга сиздин пикириңиз?
БШК ошондой эскертүүлөрдү берсе, анда жаңы кодексте бар. БШКдагы жергиликтүү шайлоо округ комиссиялары дагы ошол мыйзам бузуулар болгон жерлерде эскертүүлөрдү бере алат деген укук бар экен, укук нормалар бар. Мына ошондой укук нормаларды бузбайлы, же болбосо атта өтпөйлү деп атабыз да. Ал эми эгерде ар бир чыгып аткан маалыматка, шайлоого байланыш чыгып аткан маалыматты карап көргөн учурда, мисалы үчүн ошо журналисттер бул үгүт менен маалымат берүүнүн экөөнүн эмесин билиш керек болуп атат да. Анткени үгүткө маалымат жашырылып турат, маалыматка үгүт жашырылып турат да. Ошону так сактап, эгерде маалыматты берем деген басылма болсо, телерадио компания, же болбосо башка каражаттар болсо, анда бардык маалыматты тең бериш керек. Мына силер жакшы билесиңер, мына баланстап бериш керек. Анан кийин бир кандидатка, бир талапкерге жан тартып, ага боору ооруп, аны менен кошо кейип, аны менен кошо ыйлап жазып атканда журналисттер болуп атпайбы? Ошол учурда бул жерде менин оюмча бир эмеден сырткары дагы медиа уюмдар дагы чогулуп, эл аралык уюмдар чогулуп дагы бир мониторинг жүргүзүш керек деп ойлойм да бул нерсегечи. Мына өткөн шайлоолордо деле мониторинг жүргүзүлгөн, бирок аны БШКсы дагы башка мамлекеттик уюмдар да эске алган эмес, кийинкиде каталарды оңдогон эмес. Мисалы үчүн мына ошондой кылып убагында тизгинин тартып туруш керек дагы, оң жагы дагы, сол жагы дагы.
Сиз айтып кеттиңиз, журналист үгүт менен маалыматтын айырмасын так билиш керек деп. Ушул негизги маселе болуп жатпайбы? Мисалы оппозициянын жыйыны болуп жатса, ошол эле учурда бийликтин да жыйыны болсо, экөөн тең чагылдырдык дейли, бизге эскертүү келип түштү. Ошондо биз кандай айта алабыз? Бул маалымат болчу, бул үгүт эмес деп. Так.
Болгон окуядан сырткары, болгон окуяны болгондой эле чагылдырып эле коюп, болгонун болгондой кылып эле журналист аягына да бияна тартпай эле болду. Арашанда ушундай курултай болду. Баланча мынтип сүйлөдү, дүкүнчө дегенди сүйлөдү деп эле беребет. А бирок анан антип сүйлөгөнү мындай да, антип анан келиптир, антиптир деп журналист өзү баа берип, же болбосо анын программасы мына мындай экен деп айтып атпайбы? Анан кийин журналисттин кээ бирде үгүт ишине аралашып жатканы берген суроосунан билинет. Мисалы үчүнчү, үгүт менен маалыматты да өтө так ажыратып эметиш өтө кыйын болуп атат да. Мисалы үчүн кыйын. А дүйнөдө да мындай стандарттар жок.
Журналистика боюнча окутуучу Бакыт Орунбеков менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектеште. Берүүбүздү улайбыз. Эми апта темасына келсек, патриоттуулук сезими адамдын кичинесинен эле жүрөгүндө пайда болушу керек деп эсептешет мектеп окуучулары. Бирок алардын пикиринде азыркы турмуштун шартында мындай баалуулуктарга маани берген чоң кишилер, анын ичинде ата энелери өтө эле аз.
Ал эми мугалимдер болсо, азыркы жаштардын мекенчилдикке тарбиялоо ыкмалары эскирип бара жаткандыгын белгилеп, жаңы заманбап ыкмаларды издөөгө убакыт келгендигин белгилеп жатышат. Кененирээк Айзада Касымалиева кеп кылат.
Кимин жагабы силерге? Эмнеси менен жагат?
Мааниси менен. Ошо биздин патриоттук сезимди ошо кимдин ичинде сөздөр көрсөтөт да.
Патриот болуш үчүн биринчи кезекте өзүнүн кимин билиш керек?
Өзүнүн кимин билиш керек жана өзүнүн атрибуттарын билиш керек. Бул желегин, гербин, ошо, ошолорду билиш керек.
Менин атым Салтанат. Мен өзүмдү мектебимдин патриотумун деп эсептейм да. Себеби бардык мектебимде болгон коомдук иштерге активдүү катышам. Ошол мектебимдин намысын коргонго аракет кылам да. Ошол кенедей нерседен менин оюмча чоң патриоттук сезим огонот деп ойлойм да. Патриот болуш үчүн ошол Нурсултанда сөзүнө кошулам. Ошо өз мекениңди сүйө билишиң керек. Канчалаган кооз жерлерди көрбөсөң да, канчалаган жерлерге барбасаң да, ошол өз жериң андан да артык, андан да кооз, андан да суу сезилиш керек деп ойлойм.
Азыр жаштардын кандай ойлойсуңар? Жаштардын арасында патриоттор көппү?
Жаштардын арасында көп эмес деп ойлойм. Анткени кыргыз тилин сүйлөп ала албаган, мисалы маршруткадан алып көрсөк, токтотконда орусча сүйлөп карган кишилерге дагы орун бербей ушундай кишилерди мен патриоттук адам деп ойлойм.
Патриот болуш оңойбу?
Абдысалам кызыкыныкы ошо. Патриот болуш оңой. Эмне дегенде бул жүрөгүңдөн башталат да, жүрөгүңдө сезим болсо, сүйүү болсо, мекенге болгон сүйүү болсо, бул оңой эле. Бул аябай кыйын деле эмес. Кыйын деп эсептеңдер, бул менин оюмча патриот эместер.
Азыр мисалы окууга кетип анан андан ары аяктан жакшы жумуш таап анан келгиси келбей ошол жакта калып калгандар бар да, аларга көз карашыңар кандай? Алар кимдер, патриоттору?
Менин атым Назар, патриот болуш келет. Ар бир эле адам ал жакта иштей албайт. Мисалы кыргыз киши ошол жогорку кызмат ээлеш мүмкүн, ал жерде мисалы башчысы ким десе кыргыз бала деп айткан биз үчүн деле сыймык болот да.
Силер патриот болуш үчүн улууму не чоңдор силерге үлгү боло алабы? Азыр
бул азыркы улуу муундардын арасында көп патриоттор деле жок деп ойлойм. Мисалы үчүн ошо бийликти иштеген адамдар дагы арасында патриоттор жок да. Кимдин билбеген атайын депутаттар дагы да, мисалы үчүн жогорку кеңеште заседание болуп атканда карасаң кээ бирөө деген колун жүрөгүнө койбой, кайра оң жагына коюп алып, же болбосо башка нерсени сүйлөшүп коюп турушат да. Буларды карап туруп ойлонуп кетесиң да, булар чыныгы патриот боло алабы депчи.
Өзүңүздү тааныштырып көрсөңүз.
Чыныгакова Гүлжан Асыкбаевна, номер 69 Кутарбек комплекс гимназиясында немис тили сабагынан уктум.
Ошол күндө жаштар үчүн баалуулуктар өзгөрүп атат да, анан кандайдыр бир жаңы ыкма керекпи ушундай патриоттукка тарбиялоо үчүнчү жаштарды?
Ну менимче жаңы ыкма керек. Анткени азыр мына баягы күндө 9 май жаңы өттү, анан биз ветерандардын саны азыр асайып калыптыр. Ошо асайып баратат да, анан ошо методиканы кандай десем жаңырткандай бир, может быть, ошо бир видовой фильм тартса болот, ошолор жөнүндө көрсөтсө болот. И анан тарбиялык сааттар болсо албетте көбөйтүлөт.
Эгерде сиздин колуңузда болсо, сиз кандай кылып кандай бир өзгөртүү киргизет элеңиз жаштар үчүн да?
Может быть, кичинекей проект жасат элем. Панфилов деген ким болгон деп, анан балдар изилдейт. Панфилов деген каякта туулган, ал эмне деген дивизия түзгөн, ошо дивизияга кайсы улуттун өкүлдөрү тартылган, ошо жерде каармандар ким болгон, эмне үчүн ошо Панфилов партия аталып калган, мен бир проектный методика киргизет элем. Өткөндөн жазып бүткөндөн бир презентация өткөрүлөт мектепке же класска. Ошо негизинде көп окуучулар ошону билип анан билип калышпак. Менимче заманга жарышып болгон да, ар бир нерсе замандын угумун менен кетет да. Биздин заманыбызда така бөлөкчө болчу, башкача тарбия болчу кичине. Булардыкында болсо бөлөк, анан патриоттук тарбияны ушул адабият сабагынан, тарых сабагынан, класстык саат аркылуу, кино аркылуу, пресса аркылуу, газета аркылуу, мындай бир жаңы көп эле методдор бар, ушул аркылуу балдар мүмкүнчүлүк болот.
Бул кесиптешибиз Айзада Касмалиеванын материалы болду.
Теманы улайбыз. Азыр кезекти сурамжылоого берсек, курбалдаштар мекенчиликти кандай түшүнүшөт? Өздөрүн мындай патриот деп эсептешеби?
Кесиптешибиз Мирлан Токталиев шаар көчөлөрүн аралап сурамжылоо уюштурган. Ошону бирге угалы.
Чынында патриот деген өзүн элин жерин коргоп, ага эмгек кылып, пайда алып келүү, өзүн кыргыз элин башка шаарларга таанытып билдирүү жанындай эмелерди. Өз жерин сактоо, гүлдөтүү, өз жерин сүйүү.
Бек болсун.
Бек болсун. Сен патриот деген кандай түшүнөсүң?
Патриот? Сүйлөшүң да.
Наербек, кыргыз кийимимди дайыма кийип жүргөндү патриот деп эсептейм.
А сен өзүң кийесиңби?
Мен үйүмдө обыкновенный эле домашний эле кийинем, а патриот эме кийимемин.
Патриоттук ошо именно өз мекенин сүйүү жөнүндө да. Кактоосуң дагы өз ата мекениңди ойлоп турушуң керек.
Азыркы убакта эме да, балдардын эмеге барбаганы да, армияга барбаганы ушу главный, ошо башчысы барганда ал чек араны коргоп өзүн экен, ошондон эметмек да. Кийинкилер ошолор көп сыйлык таанышып калат, биз да ошону.
Бул деген кыргыз элине кызмат кылган адам, кыргыз элин коргой турган адам.
Не только мы должны любить свою страну, но и государство должно заботиться о своих гражданах. Вот тогда будет патриотизм действительно.
Дагы алдыда мындай көптөгөн жумуштар бар, баягы өзүн патриот экенинде далилдеш үчүн. Ошондой эле ойлойм, ар бир киши өзү чечип алсын, патриот болуш керек, болбош керекпи?
Бул сурамжылоону Мирлан Токталиев уюштурду. Достор, биздин берүүбүз дагы соңуна жетти. Азаттык плюстун жаңы даярдалышын кечки саат 9:30 да уксаңыз болот.
Анда сиздерди кызыктуу түрдүү баяндар күтөт.
Биз жанара угармандарга экономикалык кризис тууралуу суроо узаткан элек. Ушул кризис сиздин жашооңузга таасир этип жатабы? Деги эле кризисти каачылыктын жоон териңиз менен сезип атасызбы деп суроо узаткан болчубуз.
Достор, бул суроого пикирлериңерди сиздерден күтөбүз. Ал үчүн 31-61-71 номурун терип байланышка чыгып пикириңиздерди жаздырып койгула.
Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизде Азаттык чекит кейжи дерегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Соңку жарым саат ичи сиздер менен микрофон алдында болгондор кесиптешим Эленора жана мен Эдил болдук. Жакшы туруңуздар.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Суранамын кыргыз калкым, эсе жүрөс жериңди. Кажакка сен арбасаң, сагынасың элиңди. Суранамын кыргыз калкым, эсе жүрөс жериңди.